και καθάρισον ασπάς κυλίδος και σώσον αγαθέτες ψυχάς ημών. Καθίστε. Καλή χρονιά να έχουμε, ευλογημένη, κάθε καλό και ο χρόνος που μας χαρίζεται να είναι χρόνος μετανοίας, φωτισμού και ευκαιρίες που μας χαρίζουν να μην τις αφήνουμε να πάνε στον αέρα. Εμείς θα συνεχίσουμε όπως είχαμε ξεκινήσει από το βιβλίο του Αβάδωρου Θεού, τα ασκητικά, το οποίο είναι εξαιρετικό βιβλίο, πρακτικό, απλό και μας ανοίγει ορίζοντες. Το κεφάλαιο το οποίο θα συνεχίσουμε το 7ο είναι για το ότι πρέπει να μεμφόμαστε τον εαυτό μας. Είναι περίεργος τίτλος. Για το ότι λέγει πρέπει να μεμφόμαστε τον εαυτό μας. Δηλαδή, να κατηγορώ τον εαυτό μου, να τον ελέγχω για τα λάθη του. Αυτό δεν ακούγεται όμορφα στα αυτιά μας και υπάρχουν πάντοτε αντιρρήσεις γι' αυτό, γιατί οι ψυχολόγοι πολλές φορές έχουν μια αντίρρηση σε αυτό, το να κατηγορώ τον εαυτό μου, να τον στείλω απέναντι δηλαδή και να τον κατηγορώ. Βέβαια, εδώ δεν έχει αυτό το πνεύμα, εδώ έχει την υγιή αντιμετώπιση του εαυτού μου, των λαθών μου δηλαδή, να λαμβάνω την ευθύνη μου και να εξελίσσομαι. Βέβαια, το ψυχολόγος σε αυτά που βλέπει απουσιάζει μια παράμετρος. Είναι η παράμετρος του Θεού, της χάρετος του Θεού. Οπότε κανείς, όταν μέφερε τον εαυτό, δεν είναι γιατί απαξιώνει τον εαυτό του, είναι γιατί πιστεύει στις δυνατότητες που έχει αυτός, που του χάρισε ο Θεός. Έχει αξία μοναδική ο άνθρωπος, ως εικόνα του Θεού και έχει τις δυνατότητες μέσα από τη μετάνοια και τα μυστήρια όχι απλώς να θεραπευτεί, να αγιάσει, να γίνει Θεός κατά χάρη. Όταν λείψει αυτή η παράμετρος, μένει μετέωρος ο άνθρωπος, οπότε πρέπει να προσπεριστεί τον εαυτό του. Οπότε ποιος τρόπος είναι ή να δικαιολογώ τον εαυτό μου ή να κρύβω πράγματα ή να τερμηνεύω με τον ίδιο τρόπο που να είναι απαλός κατά κάποιο τρόπο που να με κάνει κάπως να ψευτοζήσω. Γι' αυτό δυσκολεύεται ο σύγχρονος άνθρωπος και η ψυχολογική θεώρηση να δει τον άνθρωπο κάπως έτσι με μια ειλικρίνεια, ίσως με μια ελεκτικότητα, γιατί τρομάζει κανείς. Και αν εγώ κατηγορήσω τον εαυτό μου, πού θα σταθώ? Μα εμείς αν κατηγορήσουμε τον εαυτό μας θα σταθούμε στη χάρη του Θεού. Και όχι απλώς θα σταθούμε, εκεί θα βρούμε την αξία μας. Ο ψυχολόγος λέγει πίστεψε στον εαυτό σου και βρες την αξία σου. Πώς είναι να βρεις ευλογημένη, να ψάξεις μέσα σου, πώς είναι να βρεις? Η αξία η δική μας, η πίστη στην αξία μας και η πίστη να το έρθει μας είναι εξαιτίας της χάρατος του Θεού. Είναι άλλη δυναμική αυτό το πράγμα. Έχει άλλη ποιότητα. Γιατί στην Εκκλησία μπορεί να είναι ρεμάλι, αλλά εξαιτίας της χάρατος του Θεού, όχι απλώς να πάψει να είσαι ρεμάλι, να γίνεις και άγιος. Ο κοσμική αντίληψη δεν το αντέχει αυτό. Δηλαδή λέει όλος, εντάξει είμαι κακός, αλλά όχι τόσο κακός, υπάρχουν και άλλοι κακότεροι. Άνθρωποι είμαστε, μέχρι εκεί μπορεί να φτάσει. Γιατί με κατηγορείτε, μα μου είπαν ότι οι ψυχολόγοι πρέπει να πιστεύω στον εαυτό μου. Ποια πίστη του εαυτού σου, ξέχωρα από τον Θεό, ξέχωρα από τη χάρη του Θεού. Καλό είναι και αυτό, τι να κάνει ο άνθρωπος, αν δεν έχει τον Θεό πώς να ζήσει. Αλλά όμως είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Πώς να ζήσει ο άνθρωπος αν δεν έχει την πίστη στην αγάπη του Θεού, στη χάρη του Θεού και εξαρτάται μόνο από τον εαυτό του, τις δυνάμεις του. Είναι μετέωρος τελείως ο άνθρωπος. Οπότε πρέπει κάπου να γαντζωθεί σε κάποια θεωρία που να το δικαιώνει κατά κάποιο τρόπο, σε μια αντίληψη να το δικαιώνει. Γι' αυτό ακούγεται λίγο περίεργα αυτός ο τίτλος. Δεν είναι αριστός αυτός ο τίτλος ότι πρέπει να μεμφόμαστε τον εαυτό μας. Να δούμε όμως παρακάτω πώς τα ερμηνεύει ο Αβάς Δωρόθιος. Ας ερευνήσουμε, αδελφοί μου, να βρούμε ποιος είναι ο λόγος που μερικές φορές ακούει κανείς έναν προσβλητικό λόγο και τον ξεπερνάει χωρίς να ταραχθεί, σαν να μην ακούσε σχεδόν τίποτα. Ενώ άλλοτε, με τον ίδιο λόγο, αμέσως ταράζεται. Αυτό είναι πάρα πολύ βασικό. Αν θέλουμε να δούμε και στον εαυτό μας, αλλά και στους άλλους, πόσο κανείς είναι όριμος πνευματικά αλλά και ψυχολογικά, είναι όταν δεν ταράσσεται με τις προσβολές, δεν αντιδράει. Όταν κανείς αντιδράει και γίνεται χαμός, αν τον αδικήσουν ή μια κουβέντα, αυτός ο άνθρωπος έχει μεγάλες μειονεξίες μέσα, το έχει πρόβλημα. Δεν πιστεύει μέσα του στις δυνατότητες που του χάρισε ο Θεός. Έχει ερημιά μέσα του. Δεν είχε πεποίθηση ότι κάτι όμορφο βρήκε. Φοβάται ότι δεν αξίζει και αυτός που το τρέχει του το επενθυμίζει, γι' αυτό αντιδράει. Αν κάποιος πιστεύει στην αξία που έχει, που του χάρισε ο Θεός, δεν τον ενοχλεί αν τον κατηγορήσουν ή τον αδικήσουν, προσβάλλουν. Ή τέλος πάντων άνθρωποι θα ενοχληθούμε βέβαια, αλλά δεν θα ταραχθούμε έτσι. Και ο τρόπος που αντιδρούμε δείχνει σαν άνθρωπος τι είδους είναι, ποια είναι η ποιότητά του, ποια είναι η κατάστασή του. Πάρα πολύ βασικό. Αν θέλετε δείτε ποιος είναι ο ταπεινός, ο καλλιεργημένος άνθρωπος που έχει κάνει δουλειά με τον εαυτό του, όπως λένε και κάποιοι, θα φανεί το αν ταράσσεται ή όχι, ή αν τον προσβάλλουν, τον κρίνουν και οτιδήποτε. Και εδώ λέγει, ας ερευνήσουμε αδελφοί μου, να βρούμε ποιος είναι ο λόγος. Μερικές φορές ακούει κανείς έναν προσβλητικό λόγο και το ξεπερνάει χωρίς να ταραχθεί, σαν να μην άκουσε σχεδόν τίποτα. Ενώ άλλοτε με τον λόγο αμέσως ταράζεται. Ο κάθε άνθρωπος είναι τελείως μοναδικός βέβαια. Και για διαφόρους λόγους, κανείς ταράζεται ή δεν ταράζεται. Γιατί μπορεί να λες ένα λόγο σε κάποιον ο οποίος έχει καλή προαίρεση, αλλά ο άνθρωπος να είναι πειραγμένος μέσα του. Να είναι ανασφαλής. Να είναι καχύποπτος. Να κάνει σενάρια. Να του λες α και να σου κατεβάζει αλφάβητο. Να σου λέει άλλα αντί άλλων. Να κάνει λάθος ερμηνείες. Και μάλιστα το δυσάρεστο δεν είναι κανένα ο άνθρωπος λάθος ερμηνείες. Να έχει τη βεβαιότητα ότι η ερμηνεία αυτή είναι σωστή. Εδώ είναι η πλάνη μεγάλη. Άρα από εκεί και πέρα, τι δημιουργεί στον άνθρωπο? Μια ταραχή. Ένα μπέρδεμα. Δεν μπαίνει σε διάλογο. Προσέξτε το αυτό. Όποτε μπούμε σε διάλογο με διαταραγμένον άνθρωπο, δεν βγαίνει ποτέ ηρεμία. Σε πάει σαν το διάβολο από εδώ και από εκεί. Είναι δαιμονική κατάσταση. Έχει τη βεβαιότητα ότι είναι έτσι και όταν του το λύσει, πάει στο άλλο. Στο άλλο και σου λέει έτσι είναι. Για να σε φέρει σε μια ταραχή. Όχι, δεν απαντά. Συγγνώμη, δεν απαντάμε σε αυτά. Είναι καταστάσεις νοσηρές. Γιατί όταν ο άνθρωπος είναι σε ταραχή, τι να μιλήσει, υπάρχει λόγος. Τον άλλος ερμηνεύει λάθος τα πράγματα και θέλει να σε βάλει στη δική του παθογένεια. Έχει νόημα να συζητάμε? Όχι, μόνο αν ηρεμήσει και αν μπορεί, τότε βεβαίως να μιλήσουμε και να μπούμε σε επικοινωνία. Αλλά αυτά είναι ξεκάθαρα αυτά που λέει. Θα δείτε πόσο βαθύς είναι ο Αββάς Δωρόθεος αυτό, γιατί όλοι πάσχουμε από αυτό στις σχέσεις μας. Λόγω των δικών μας προσωπικών προβλημάτων, λόγω των προβολών που κάνουμε και τις δυσκολίες που έχουμε, δεν συνεννοούμεθα. Και η λύση, λέγει, είναι να ελέγχω εγώ τον εαυτό μου και τους άλλους. Αλλά να το δούμε σε ποια βάση το θέτει, γιατί δεν το λέει τόσο απλά, δίνει πολλές ερμηνείες για κάθε περίπτωση. Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις και θα το δούμε παρακάτω. Γι' αυτό είδατε, είναι πολύ σημαντικό να διαβάζουμε. Αν είχαμε ο καθένας μας τον Αββά Δωρόθεο, έτσι ένα απλό βιβλίο σας λέγω, και το μελετούσαμε προσοχή την κάθε λεπτομέρεια, δεν χρειαζόταν να διαβάσουμε κανένα άλλο βιβλίο. Κανένα ψυχολόγο. Είναι τόσο ξεκάθαρο. Είναι βαθύς, βαθύτατη γνώστες της ανθρώπινης ψυχής. Αν αυτά όμως τα πέραμε σαν σοβαρό, όχι τα διαβάζω στον αέρα. Κάθαμε και το μελετώ. Και είναι βιβλίο ζωής μου, όχι έτσι. Όπως διαβάζουμε οποιοδήποτε ένα περιοδικό, να το μελετήσουμε. Θα ήταν διαφορετική ζωή μας, πιστέψτε με. Και πρώτα δική μου, έτσι. Δεν βγάζω τον εαυτό μου απ' έξω. Ποια είναι η αιτία μιας τέτοιας διαφοράς? Άραγε έχει μία μόνο αιτία αυτό το πράγμα ή πολλές? Εγώ βλέπω ότι έχει μεν πολλές αιτίες. Μια όμως είναι η μητέρα, θα λέγαμε, που γεννάει όλες τις άλλες. Και εξηγώ πως ακριβώς. Πρώτα-πρώτα, λέει ο Αββάς, συμβαίνει πολλές φορές να προσεύχεται κανείς λέγοντας την ευχή ή να κάνει νοερά πνευματική μελέτη. Και βρίσκεται, θα λέγαμε, σε ειρηνική κατάσταση ψυχική και σηκώνει τον αδελφόν και ξεπερνάει τα λόγια του χωρίς ταραχή. Ένας λόγος, λέει, υπάρχουν πολλοί λόγοι που ταράσσεται κανείς ή δεν ταράσσεται. Μπορεί να σου πει κάποιος ένα σκληρό λόγο, αλλά να είσαι σε καλή κατάσταση πνευματική, είσαι σε προσευχή, είσαι σε μελέτη και δεν ταράσσεσαι. Άλλοτε δεν συμβαίνει να έχει κανείς συναισθηματική προσκόλληση σε κάποιον άλλον και γι' αυτό σηκώνει όλες τις δυσκολίες που τον προξενεί χωρίς να θλίβεται. Είναι κολλημένος συναισθηματικά και τα δικαιολογεί όλα. Βέβαια, αυτό μπορεί να φέρει και τα αντίθετα αποτέλεσματα. Όταν μια κατάσταση δεν έχει υγεία και είναι μια νοσηρή συναισθηματική κατάσταση, θα δεις τον άλλον είναι τελείως δουλικός και όταν του βγει είναι τελείως επιθετικός. Αυτό δεν είναι ισορροπία, δεν είναι αγάπη αυτό. Είναι μια ναρκισιστική διάθεση του ανθρώπου να ελέγχει τον άλλο και να εκτίμα του. Και οπότε δίνει τα πάντα για να τον κάνει εκτίμα του και όταν δεν του βγει αυτό το συνέστημα, αυτή η αγάπη και αυτή η λατρεία γίνεται μετά εχθρικότητα γίνεται. Πάλι συμβαίνει να έχει κανείς τόσο πολύ κακή ιδέα για κάποιον που δεν θέλει κάποτε να τον προσβάλλει και επειδή περιφρονεί κάθε τι δικό του και επειδή δεν τον υπολογίζει σαν άνθρωπο, ούτε καν καταδέχεται να μιλήσει για αυτόν, ούτε για αυτά που λέει και κάνει. Στο άλλο λες, ο άλλος είναι άστο. Τον απαξιώνεις τελείως και δεν παίρνεις ιδέα, δεν ταράσσεσαι. Είδατε, μπορεί ως αποτέλεσμα εξωτερικό να είναι το ίδιο, αλλά ξεκινά από τελείως διαφορετική βάση. Το άλλο μπορεί να είναι αγιώτη, το άλλο είναι αμαρτητική κατάσταση, έτσι. Οπότε δεν μένουμε στα φαινόμενα, δεν κρίνουμε κατόψιν τα γεγονότα, αλλά μπαίνουμε στα κίνητρα, στο βάθος, στην αιτία που το προκαλεί. Εμείς, επειδή δεν δουλεύουμε με τον εαυτό μας, δεν μελετούμε τον εαυτό μας και δεν ασκούμεθα στην αρετή και δεν είμαστε προσευχόμενοι και δεν μελετούμε, τα βλέπουμε τελείως επιφανικά τα πράγματα. Λέμε ένα χαμόγελο, στο πρόσωπο και λέμε τι καλός άνθρωπος. Βλέπουμε ένα δυσάρεστο και λέμε τι άσχημος που είναι αυτός ο άνθρωπος. Δεν είναι τόσο απλά. Και σας αναφέρω, λέγει ο Αββάς, ένα σχετικό γεγονός για να θαυμάσετε. Ζούσε ένας αδελφός στο κοινόβιο, λέγει, πριν εγώ φύγω από εκεί και τον παρατηρούσα ότι ποτέ δεν ταρασόταν ούτε στενοχωριόταν με κανένα. Αν και είδα πολλούς αδελφούς να τον βρίζουν με διάφορους τρόπους και να τον προκαλούν. Τον βρίζανε και αυτό ήταν τάραχος. Αλλά ο νεότερος εκείνος σήκωνε με τέτοιο τρόπο όσα δεχόταν από τον καθένα τους, σαν να μην τον ενοχλούσε κανείς. Εγώ λοιπόν πάντοτε θαύμαζα την τόσο μεγάλη ανεξεκακία του και επιθυμούσα να μάθω πώς απέκτησε αυτή την αρετή. Ακούστε συνέχεια. Γι' αυτό είπαμε πριν, μην κρίνουμε κατόψι. Και τον παίρνω μια φορά ιδιαίτερα και του βάζω μετάνοια, παρακαλώντας τον να μου πει ποιο λογισμό έχει πάντοτε στην καρδιά του όταν τον βρίζει κάποιος ή τον κάνει να υποφέρει και δείχνει τόσο μεγάλη μακροθυμία. Αυτός δε μου απάντησε με φυσική απλότητα και ανεπιτίδευτον τρόπο και μου είπε «Συνηθίζω να φυλάγομαι από αυτούς τους βρωμερούς ανθρώπους και δέχομαι όσα μου κάνουν όπως ακριβώς δέχονται τα δυνατά και γεροδεμένα σκυλιά τα βασανιστήρια από τα τυραννικά αφεντικά τους». Όταν άκουσα αυτή την απάντηση έσκυψα το κεφάλι μου και είπα με το λογισμό μου «Βρήκε το δρόμο του αδελφός και αφού σταυροκοπήθηκα έφυγα παρακαλώντας ο Θεός να σκεπάζει και αυτόν και εμένα». Είδατε, πράος, ήρεμος, αλλά τι έλεγε. Θα το δέχομαι σαν βρωμερούς αυτούς, μην ασχολούμαι καθόλου και θα τους αντιμετωπίζω όπως τα σκυλιά το αφεντικό τους. Άρα είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε τον λόγο και το κίνητρο που γίνεται κάτι. Γι' αυτό λέγει ότι πραγματικός κριτής είναι ο καρδιογνώσης Χριστός που γνωρίζει τα κρίφια της καρδίας μας. Την αληθινή κατάσταση της καρδιάς μας. Και συνεχίζει ο Αββάς. Ώστε συμβαίνει, όπως είπα, και από περιφρόνηση να μην ταραχθεί κάποιος. Αυτό όμως είναι φανερή καταστροφή. Το να ταράζεται όμως κάποιος με τον αδελφό του που το στενοχωρεί συμβαίνει ή γιατί δεν βρίσκεται εκείνη την ώρα σε καλή κατάσταση ή γιατί τρέφει για αυτόν κάποια αντιπάθεια. Δηλαδή το να ταράζεται κάποιος για τον αδελφό του. Πάμε τώρα στις περιπτώσεις. Ή γιατί όπως είπαμε δεν είμαι σε καλή κατάσταση εκείνη τη στιγμή, δεν έχω ειρήνη με τον εαυτό μου, δεν είναι καλά με τον εαυτό μου και αντιδρώ. Ή γιατί τρέφει αντιπάθεια. Αντιπαθεί κάποιον και αντιδράει με αυτόν τον τρόπο. Υπάρχουν βέβαια και πολλές άλλες αιτίες που το προκαλούν αυτό και που έχουν ήδη αναφερθεί με πολλούς τρόπους. Αν όμως θέλουμε να μιλήσουμε με ακρίβεια, η αιτία κάθε ταραχής. Είναι ότι δεν έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε τις αμαρτίες μας και να κλαίμε για αυτές. Γιατί ταραζόμαστε στις σχέσεις μας? Γιατί μας ενοχλεί ο Α ή ο Β? Γιατί δεν ασχολούμεθα με τον εαυτό μας. Δεν βλέπουμε τα δικά μας λάθη. Δεν κλαίμε για τις δικές μας αμαρτίες. Κρίνουμε θαυμάσια τους άλλους, αν δεν κάνουμε μια αυτοκριτική σε εμάς. Είδατε πόσο απλό, αλλά και πόσο αληθινό είναι. Αν κανείς ασχολείται με τα δικά του πράγματα, με τα δικά του λάθη και γίνει τον εαυτό του, δεν ταράσεται με τις καταστάσεις και τις συμπεριφορές των άλλων ανθρώπων. Θυμάμαι πάρα πολύ να παμένει η ψυχούλα του πατρός Ανανία. Καθόμουν, έπαιρνε κάποιος και τον έβριζε στο τηλέφωνο και του έκανε τηλέφωνο. Κατάλαβε την απορία, μου λέει, παππούλη μου, είναι το φάρμακο. Όποιος το αντέχει είναι για μένα, όποιος δεν αντέχει να πάει κάπου αλλού. Του δοκίμαζε. Ο ταπεινός αντέχει. Και όχι απλώς ένα, όπως εγώ καμιά φορά κοιτάω στραβά κάποιο. Έβριζε κανονικά. Τον ταπείνωνε. Για να δούμε πόσο άλλος είναι δεκτικός σε λόγο. Ένας που έχει μετάνοια και διάθεση μετάνοιας το δέχεται. Γιατί σου λέει, εγώ ξέρω τα χάλια μου. Τι μου λέει άλλος, απλώς μου τα υπενθυμίζει. Και λίγα ξέρει. Και λίγα λέει, εγώ είμαι χειρότερος από αυτό που λέει. Αλλά ταραχή ακριβώς αυτό σημαίνει. Ότι δεν μπήκαμε στον εαυτό μας. Ο μη γιάνγκηχτος, ο παρεξηγιάρης, τι είναι? Ένας μειονεκτικός άνθρωπος. Που δεν κατάλαβε ότι δεν πειράζει αν έχει αδυναμίες. Υπάρχει χάρη του Θεού. Δεν είναι απλά μειονεκτικός. Υπάρχει κάτι πιο βαθύ. Δεν πιστεύει στη χάρη του Θεού, στο έλεος του Θεού. Πιστεύει μόνο στον εαυτό του. Αυτός είμαι, δεν τα κατάφερα, αλλά ας μην το μάθει όλος ο κόσμος. Εγώ θα αποδείξω ότι θα δείξω ένα άλλο πρόσωπο ότι τα καταφέρνω. Και αλίμονο σε αυτό που θα μου επιθυμίζω ότι δεν είμαι αυτό το πρόσωπο που ο κρίνημος, σπουδαίος και ο καλός και έχω τις δυσκολίες μου, αντιδρώ. Μα ακριβώς αν ασχοληθούμε με τον εαυτό μας αφενός και έχουμε επίγνωση της πραγματικότητάς μας και ταυτόχρονα όμως πιστεύουμε στη χάρη του Θεού, δεν έχουμε κάτι να φοβηθούμε. Εδώ η άλλη ήταν πόρνη και έγινε Αγία, γιατί προσκύνονται, η Μαρία Αιγυπτία. Ο άλλος ήταν διώκτης, βλάσφημος και έγινε Απόστολος των Εθνών. Ο άλλος ήταν αρνητής και είναι Απόστολος Πέτρος. Τι να φοβηθώ δηλαδή για τα λάθη μου? Τι να παρεξηγηθώ? Αλλά δεν πιστεύουμε σε αυτή τη δυνατότητα της μετανοίας και της χάρης του Θεού αφετός και μένουμε μέσα στη μιζέρια μας. Και αντί να ασχοληθούμε με τον εαυτό μας, προσπαθούμε να οικοδομήσουμε, να χτίσουμε την εικόνα μας. Και είμαστε σε μια εποχή που η εικόνα περνάει, όχι η ουσία. Ο καθένας χτίζει την εικόνα που θέλει για να πιστέψει στις δυνατότητές του. Αλλά οι δυνατότητες μας δεν είναι η εικόνα μας, είναι η ουσία μας. Πραγματικότητά μας. Να ασχοληθούμε με τον εαυτό μας. Γι' αυτό αν θέλουμε να δούμε τον άνθρωπο που έχει κάτι μέσα του, κάποια ποιότητα, είναι σε κάποιο δρόμο, είναι αυτός που δεν παρεξηγείται, που δεν προσβάλλεται, που δεν θίγεται. Ας θιχτούμε, αλλά όχι αμέσως, ρε παιδί μου. Να δουλέψουμε με τον εαυτό μας. Μα στα ζευγάρια, αυτό είναι το περιεχόμενο. Μου είπε, του είπα. Μου μίλησε, με αγρίεψε, με κοίταξε. Αυτό δεν υπάρχει κάτι άλλο. Είναι τόσο μεγάλα τα προβλήματα. Οι άνθρωποι τρώμε την ώρα μας με ομούπες και οσούπες. Φτιάξε και κάνε τηγανιτό μου, οσούπες θα βγάζεις. Λοιπόν, ασχολήσου και με κάτι άλλο. Αν όμως ο άνθρωπος έχει βρει μέσα του έναν δρόμο ζωής, έχει βρει τα χάλια του, αλλά βρήκε και έναν θησαυρό μέσα του με τη μετάνοια και βρει τη χάρη του Θεού, δεν ασχολείται με αυτά τα σκουπίδια. Παρακαλώ, έτσι δεν είναι? Ποιος θα βρει θησαυρό και θα ασχολείται με μικρότητες? Και αυτό που είναι εκπληκτικό και είναι σκάνδαλο, να σας πω, δεν με σκανδαλίζουν οι κοσμικοί, ούτε οι χριστιανοί από αυτά τα φαινομενικά αμαρτήματα, τα μεγάλα και τα σκάνδαλα. Προσωπικά με σκανδαλίζουν οι άνθρωποι, οι χριστιανοί που ασχολούμαστε, πήγε μου φύγει η λέξη, με ανοησίες, με σκουπιδάκια, με μικρότητες. Δηλαδή είναι φοβερό, όλη η ζωή μας ασχολούμαστε με μια απασχόληση με τις μικρότητές μας. Τι μου είπε, πώς με κοίταξε, πώς μου μίλησε, γιατί το έκανε. Δεν έχουμε κάτι άλλο να ασχοληθούμε, τρομερό. Καλύτερα να βγούμε έξω να αμαρτήσουμε και να συνέλθουμε. Ποιος Θεός μετά, δηλαδή έχουμε τον Θεό, κοινωνούμε, εξομολογούμε, δεν ξέρουμε αυτές τις μικρότητες. Άμα στραβοκοίταξε ο άλλος και τι εννοούσε όταν είπε αυτό ο ποιητής. Βρέστε, εσείς να ασχολούμαστε με κάτι άλλο πιο σοβαρό. Αν έχουμε αναζητήσεις πνευματικές. Αν έχουμε ανασυχίες πνευματικές. Όλη αυτή η ενέργεια που ξοδεύουμε για το τίποτα, με τον τίποτα εαυτό μας, εάν τη μαζεύουμε και κάναμε ελεημοσύνη, δηλαδή προσφορά στους αναγκεμένους, θα είχαμε αγιάσει. Όλη αυτή η ενέργεια τη μαζέψουμε, που ξοδεύουμε τις εργατόρες των παρεξηγήσεών μας, αν την φτιάχναμε, να υπολογίζουμε πόσες ώρες τη εβδομάδα ασχολούμαστε με τις παρεξηγήσεις μας. Αυτή την ώρα, αν την κάναμε διακονία στους δυσκολεμένους, θα είχαμε αγιάσει. Γιατί αν το κάναμε προσευχή, αν το κάναμε μελέτη. Τι πράγμα μας πιάνει. Αυτό είναι σκάνδαλο. Αυτό και είναι σκάνδαλο. Εμείς νομίζουμε κάτι φοβερό είναι το σκάνδαλο. Για τα ορατά και τα σπουδαία. Μα όταν είμαι φτιαγμένος για τόσο σημαντικά πράγματα. Είμαι στην εκκλησία, ακούω τόσα πράγματα, έχω τα μυστήρια. Θα ασχολούμαι αυτές με μικρότητες μια ζωή. Κρύβει κάτι. Κάτι δεν πάει καλά. Και θυγόμαστε αμέσως. Γιατί δεν βλέπουμε τα δικά μας χάλια. Αν κανείς, ποιος με ξοκλέει, έρχονται κάτι που με ξοκλαίνει και λέει «Αχ, τι αμαρτωλός είμαι». Πόσο αληθινό είναι. Πιστεύεις αυτό που λες, γιατί θίγεσαι τον άλλο το επιθυμίζει. Αν μετανοείς γι' αυτό και έχεις συνέστηση και είναι αληθινά αυτό το μεξοκλάμα σου και δεν είναι απλώς το ορμονικό σου, τότε πώς εσύ θίγεσαι όταν άλλος σου υπενθυμίζει αυτό το πρόβλημα. Θα έλεγες, ναι, έχεις δίκιο και χειρότερος είμαι. Όπως μου θυμίζει αυτό ένας γέροντας που δικημήθηκε τώρα, στο Όρος, την Ιασκήτη. Πήγαινε κάτι ψευτοκαλόγερη και λέγα «Αχ, πόσο αμαρτωλός είμαι». Είχε κάποιον που κάθεσε σε κάθε πανήγυρη, λέει «Αχ, εγώ αμαρτωλός, σας κάνω σου καλά», είπε. Και μόλις ήταν μαζεμένοι όλοι, «Καλό στον αμαρτωλό! Γιατί έκανα εγώ και αμαρτωλός? Μα εσύ το λες», του λέει. Έτσι κάνουμε. Δεν χρειάζεται να πάμε θέατρο. Η ζωή μας είναι ένα θέατρο. Είναι το πιο αστείο θέατρο. Γι' αυτό νιώθουμε όλη αυτή την κατάθλιψη. Τι ωραία που του λέει. Γιατί νιώθουμε κατάθλιψη? Γιατί με ενοχλεί η συμπεριφορά του άλλου, με πιέζει. Γιατί πιέζομαι από τον εαυτό μου. Πιέζομαι ότι δεν είμαι τόσο καλός όσο θα ήθελα να είμαι και δεν είμαι τόσο καλός όσο ο άλλος φαίνεται ότι είναι και πιέζομαι από την ανάγκη μου να είμαι κάτι άλλο από αυτό που είμαι. Και ο άλλος μου το θυμίζει αυτό. Και καταθλίβομαι. Αντί, ενώ υπάρχει ένας απλούστατος δρόμος. Η αναγνώριση των λαθών μας και η μετάνοια. Μέχρι τη μετάνοια μπορεί να συμφωνήσει ο πνευματικός μου ψυχολόγος. Διαφορές στη μετάνοια. Εκεί αλλάζει το πράγμα. Μπαίνουν άλλα στοιχεία. Ο ψυχολόγος θα του πει: «Πίστεψε, αγάπη μου, στον εαυτό σου. Έχεις και καλά στοιχεία. Δες τα αυτά. Η ζωή είναι όμορφη», θα σου πει. Εμείς λέμε κάτι τολμηρό. Αυτό που είπε ο Ντοστογεύση. Για μας η χαρά είναι μέσα από τη θλίψη. Η χαρά είναι μέσα από τη θλίψη, μέσα από τη συντριβή. Γιατί υπάρχει η μετάνοια, η χάρη του Θεού. Και υπάρχει το μυστήριο της ελεημοσύνης του Θεού. Και δεν είμαι καλός γιατί έπεισα τον εαυτό μου ότι είμαι καλός. Είμαι καλός γιατί με έκανε καλό ο Θεός, όχι εγώ. Η χάρη του. Και με έκανε γιατί δέχθηκα να παραδώσω την ύπαρξή μου, τη βρωμιά μου, την αποτυχία μου στον Χριστό. Και μου είχε αλλάξει τα φώτα ο Θεός. Αυτό είναι. Ποια κατάθλιψη μετά. Γι' αυτό λέγει δεν βρίσκουμε ποτέ ανάπαυση. Δεν είναι δε παράξενο το ότι ακούμε από όλους τους Αγίους ότι δεν υπάρχει άλλη οδός εκτός από αυτήν. Της αυτομεμψίας, να αναγνωρίζω τα λάθη μου δηλαδή. Και βλέπουμε ότι κανένας από όσους ακολούθησαν άλλο δρόμο δεν βρήκαν ανάπαυση. Όποιος δεν ακολούθησε να παραδεχθεί τα λάθη του. Για δέστε, κάντε το ένα πείραμα. Έχουν μια σχέση. Είμαστε σε ένα γάμο. Ο άντρας και η γυναίκα ή τα παιδιά τέλος πάντων. Και γίνεται ένα επεισόδιο. Προσπαθούν να συζητήσουν, να εξηγήσουν. Να δούμε ποιος φταίει. Να βγάλουν ένα πόρισμα, μια απόφαση. Να οριοθετήσουν τη σχέση και δεν βρίσκουν ποτέ ανάπαυση. Αν όμως ο καθένας δει το λάθος, να γνωρίσει την ευθύνη του. Πει το ήμαρτο, κάνει μια αυτοκριτική, αμέσως υπάρχει ειρήνη στο σπίτι. Αμέσως, δια μιας. Μα σε οποιαδήποτε σχέση, μόλις αποφασίσει ο ένας από τους δύο να κατεβάσει τα μούτρα του, να χαμηλώσει, έρχεται ειρήνη. Για ποιο λόγο? Έρχεται ανάπαυση. Δεν είναι επομένως μια ικανότητα να ξέρω, να καταλαβαίνω και να αναλύω, αλλά το πιο σοβαρό είναι να λέω ήμαρτο. Να καταλαβαίνω τα λάθη μου. Να κοιτά τα δικά μου λάθη, όχι του άλλου. Ας είναι άπειρα τα λάθη του άλλου. Τα δικά μου λάθη να αναλάβω. Και αν δει ο άλλος αυτό που κάνω, θα μαλακώσει, θα το κάνει και αυτό σιγά σιγά. Εκτός αν είναι ειδική περίπτωση που τότε θα μιλήσουμε διαφορετικά. Και περιμένουμε εμείς να βρούμε ανάπαυση, να κρατηθούμε στο σωστό δρόμο χωρίς να συνηθίσουμε να κατηγορούμε τον εαυτό μας. Δημιουργική κατάκριση του εαυτού μου, όχι εκείνη η μίζερη, η καταθλιπτική που κρύβει απελπισία. και μαυρίλα, όχι αυτό. Και υπάρχουν μερικοί χαρακτήρες που έχουν μία μορφή, ας το πούμε, καταθλιπτικότητος. Και είναι έτσι χαμηλών τόνων. Δηλαδή, η παθογένεια είναι δύο μορφές. Η αγχώδης διαταραχή που άλλος είναι επιθετικός και η καταθλιπτική κατάσταση που άλλος είναι παθητικός. Δεν μιλούμε για αυτές τις παθογενείς καταστάσεις που κανείς έχει μια μειονεξία, έχει μια μελαγχολία, έχει μια απεσιοδοξία και κατηγορεί διαχρονικά τον εαυτό του. Δεν είναι μετάνοια αυτού την ταπείνωση. Εδώ το να κατηγορώ τον εαυτό μου έχει πνευματική διάσταση, μυστηριακή, δηλαδή μετανοώ, αναλάβω την ευθύνη μου. Κατηγορώ τον εαυτό μου, αλλά δεν απελπίζομαι. Και αυτή η κατάκριση του εαυτού μου είναι μετάνοια και γίνεται μετά δικαίωση και σωτηρία μέσα από το έλεος του Θεού. Και η κατάκριση αυτή του εαυτού μου γίνεται μετά ανακαίνιση, ανανέωση, φωτισμός, κάθαρση. Άρα είναι τελείως διαφορετικό από αυτό το παθολογικό το οποίο μπορεί να έχει κάποιος. Πράγματι, ακόμη και αν ο άνθρωπος πετύχει πολλά πνευματικά κατορθώματα, δεν εργαστεί όμως αυτό το έργο της αυτομεμψίας, δεν θα σταματήσει ποτέ να στενοχωρεί και να στενοχωριέται και να χάνει όλους τους κόπους του. Αν δεν συνηθίζουμε αυτή την αυτομεμψία, και θα στενοχωριέσαι και θα στενοχωρήσει τους άλλους. Στενοχωριέσαι γιατί λες, δεν με αναγνωρίζουν, με κρίνουν, δεν με έχουν περιπολού ή θα στενοχωρώ τους άλλους διεκδικώντας κάτι τέτοιο. Πάντως φαίνεται αυτό, ξέρετε, ο άνθρωπος το εκπέμπει. Ο άνθρωπος που έχει σωστή αυτομεμψία, κατά Θεόν δηλαδή, είναι ανάλαφρος, είναι γλυκής άνθρωπος, είναι διάφανος, είναι ξεκούραστος, δεν είναι βαρύς άνθρωπος. Το βλέπεις και μεταφέρει ειρήνη, χαμόγελο. Ενώ κάποιος τους βλέπεις να έχουν μια έτοιμη να κραγούν, έτοιμη να πιαστούν από κάτω, να θυμώσουν, να κατηγορήσουν. Τέτοιοι άνθρωποι που δεν κάνουν αυτομεμψία. Το νιώθεις, βαραίνει η ατμόσφαιρα και λες τώρα πω, τι πνεύμα ήρθε, πώς να γλιστρήσω τώρα, από πού να φύγω. Γίνεται βαριά η ατμόσφαιρα. Και ξέρεις ότι αυτός ο άνθρωπος, ό,τι και να του πει, θα παρεξηγηθεί. Μη σας τύχει παρεξηγιάρης άνθρωπος. Που παρερμηνεύει πράγματα. Τι σημαίνει αυτό? Ψυχολόγος θα δώσει τη δική του ερμηνεία. Εμείς δίνουμε άλλη ερμηνεία. Ο παρεξηγιάρης άνθρωπος του λες α καταλαβαίνει β, έχει πρόβλημα μέσα του. Αυτό το ότι δεν έμαθε να ελέγχει τον εαυτό, να βλέπει τα δικά του λάθη δηλαδή και βλέπει τα λάθη των άλλων. Και είναι πάντοτε φοβισμένος και τρέμει στην κριτική των άλλων ανθρώπων, γιατί δεν συνήθισε να κρίνει ο ίδιος τον εαυτό του. Φοβάται να κρίνει τον εαυτό του. Φοβάται ότι δεν αξίζει. Ότι έχει ένα κενό μέσα του και φοβάται να κρίνει τον εαυτό του ο ίδιος και τρέμει την κριτική των άλλων ανθρώπων. Και μέσα στον τρόμο του αυτό και στο φόβο της κριτικής των άλλων ανθρώπων ψώνει τύχη. Γίνεται σκληρός. Κλειστός άνθρωπος. Ακατανόητος. Και εύκολα ασφαλώς τσινίζει, αντιδράει, τσινάει. Αμέσως τσιμπάει και λες 8 ώρα πριν να προσέχω τι θα πω. Πώς θα σταθώ, πώς θα δω, πώς θα χαμογελάσω, πώς θα περπατήσω, πώς θα χαιρετήσω γιατί τη βάψαμε. Και να προσέχω και τα λόγια μου και να δώσω και μια υποσημείωση ερμηνείας για αυτό που είπα. Για κάθε ενδεχόμενο. Αλλά βέβαια υπάρχει αυτό το λάθος. Να δώσεις ερμηνεία υποσημείωση και να σου πει όλος. Και αντί παρεξηγιάρε με περνάς και μου το ερμηνεύεις. Εγώ το κατάλαβα. Μου τύχε και αυτό. Τον άλλο βλέπεις ότι θα θυμώσει και λες κάτσε, έχω το νου μου. Και το αισθάνεται ο άλλος. Και δίνεις εξήγηση και θυμώνει πώς δίνεις εξήγηση. Γιατί τον περνάς για δίστροπο. Μα είσαι, τι να το πεις. Τότε να δεις να το πεις. Γίνεται επανάσταση. Πάμε παρακάτω. Είναι ωραία αυτά, μου αρέσουν. Αυτή είναι η εξομολόγηση. Νομίζω ότι μιλάμε πνευματικά στην εξομολόγηση. Σου λέει, με αυτά ασχολούμαι, θα περάσει η ώρα λίγο. Κανείς δεν ρώτησε για την πνευματική ζωή, για την προσευχή, για τη μελέτη, πώς συναντούμε τον Θεό, πώς είναι η μετάνοια. Όλοι έρχονται πριν από όλα αυτά. Ρωτάνε αυτά οι άνθρωποι. Έρχονται θυμωμένοι, εκνευρισμένοι, δυσκολεμένοι. Όπως έλεγε, μου έλεγε ένας παππούλης που ζει τώρα, του έλεγε ο Παπασημεών, ο αναβοένη ψυχούλα του. Λέει, το 90% των ανθρώπων έρχονται να σου πούν τα προβλήματα, όχι να μετανοήσουν. Αλλά τι να κάνουμε, τους ακούμε, λέει. Αυτό κάνουμε. Οπότε καταλαβαίνετε, αυτό είναι το ενδιαφέρον. Ποια δε χαρά, ποια ανάπαυση δεν θα έχει όπου και αν πάει, όπως ακριβώς είπε και ο Αββάς Ποιμήν, εκείνος που μέφεται τον εαυτό του, παντού βρίσκει ανάπαυση. Μα πριν από όλους κατηγορείς είδος τον εαυτό του. Δεν φοβάται να τον κατηγορήσουν. Δεν φοβάται να τον κρίνουν. Δεν αντιδράει να τον κρίνουν. Γιατί αν του συμβεί κάποια ζημιά ή κάποια ατίμωση, είτε οποιαδήποτε άλλη στενοχώρια προλαβαίνει και θεωρεί τον εαυτό του σαν άξιο του κακού και ποτέ δεν ταράζεται, υπάρχει μεγαλύτερη ανάπαυση από αυτήν. Δηλαδή, πρώτος εσύ έγινες ο κατήγορος του εαυτού σου, τι να σε πειράξει ο άλλος. Αν όμως δεν γίναμε κατήγοροι του εαυτού μας, αλλά όχι με τον τρόπο τον άρρωστο, αλλά τον υγιή που έχει μετάνοια, δεν θα μας πειράξει ο άλλος να μας πει κάτι. Γι' αυτό αν θέλετε να δούμε αν μετανοήσαμε ή όχι, αν αντιδρούμε όταν μας επισημαίνει κάποιος κάτι. Μας κάνει μια παρατήρηση, βρε παιδί. Μας πει κάτι, αμέσως αντιδρούμε. Αυτό δείχνει ότι δεν έχουμε μετάνοια μέσα μας. Αν είχαμε, θα λέγαμε σε ευχαριστώ που με βοηθάς να καταλάβω κάποια πράγματα. Αν είχαμε μετάνοια και καλή διάθεση, θα λέγαμε και ευχαριστώ στον άνθρωπο μας το οποίο θυμίζει. Όχι ευχαριστώ δεν λέμε, επανάσταση γίνεται. Μπορείς να φας σε 7 εξομολογήσεις γιατί είπες στον άλλο κάτι. Και άντε μετά να μπεις και στην ουσία της πνευματικής ζωής. Καλά, καληνύχτα. Σύνταξη θα πάρουμε να ασχολούμαστε με αυτά τα πράγματα. Αλλά μπορεί να πει κάποιος, κι αν με στενοχωρεί ο αδελφός και ψάξω μέσα μου και βρω ότι δεν του έδωσα καμιά αφορμή, πώς μπορώ να κατηγορώ τον εαυτό μου. Λέω άλλος, εγώ δεν του έδωσα καμιά αφορμή του άλλου. Και άδικα με κατηγορεί. Και δεν έδωσα κάποτε, για πώς μπορώ να κατηγορώ τον εαυτό μου. Δέστε. Αυτό σας είπα είναι σοφία, ο πνευματικός λόγος τελείως διαφορετικός. Πραγματικά, αν εξετάσει κανείς τον εαυτό του με φόβο Θεού, θα βρει ότι οπωσδήποτε έδωσε αφορμή είτε με λόγο, είτε με έργο, είτε με κάποια κίνηση. Και αν ακόμα βλέπει, όπως λέει, ότι ο ίδιος δεν έδωσε καμιά απολύτως τέτοια αφορμή, στη συγκεκριμένη περίπτωση, πιθανόν να το στενοχώρησε κάποια άλλη φορά. Ή για το ίδιο θέμα, ή για κάποιο άλλο θέμα. Ή κάποιον άλλον αδελφό να στενοχώρησε. Και έπρεπε γι' αυτό να υποφέρει, ή πολλές φορές και για κάποια άλλη αμαρτία. Εμείς φαίνεται ότι δεν φταίξαμε σε κάτι. Αλλά η πρόνοια του δεν το φέρνει έτσι να ωφεληθούμε. Γιατί μπορεί κάτι άλλο να έχει συμβεί και πρέπει να περάσουμε με αυτή τη διαδικασία να χαμηλώσουμε. Δεν φταίει ο Κωστάκης, φταίει ο Γιαννάκης. Δεν φταίει η Λενίτσα, φταίει η Μαρία. Δηλαδή, δεν σημαίνει ότι γι' αυτό που γίνεται αντιδρούμε. Αν βάλουμε κάτω τον εαυτό μας, θα δούμε ότι είχαμε ανάγκη αυτό το γεγονός, αυτή τη δυσκολία. Γιατί έχουμε ανάγκη να χαμηλώσουμε ίσως. Να έλθουμε σε αυτό. Να αναγνωρίσουμε παρελθοντικά λάθη. Μπορεί για φοβερά εγκλήματα να μην λαμβάνουμε καμία συνέπεια και τελικά να περνούμε για κάτι που δεν φταίγαμε ίσως. Έπρεπε να περάσουμε αυτή τη δικασία για να ισορροπήσουμε. Γιατί ίσως για το μεγάλο λύστημα να μην αντέχαμε τη δυσκολία. Έπρεπε όμως να περάσουμε αυτήν, υπάρχει ισορροπία. Είναι πολύ σημαντικό αυτό να καταλάβουμε. Γι' αυτό μπορεί σε μία περίπτωση να είμαστε αδικημένοι, αλλά για κάποιο λόγο συμβαίνει αυτό. Ας ελέγξουμε τον εαυτό μας για κάτι άλλο που είπαμε, για κάτι άλλο που κάναμε, για κάποιον άλλον άνθρωπο κάτι συνέβη. Σε μια άλλη φάση της ζωής μας κάτι κάναμε που δεν ήταν ορθό και δεν μπορούσαμε τότε να σηκώσουμε τις συνέπειες για να ωφεληθούμε και επέτρεψε ο Θεός σε μια άλλη κατάσταση. Λοιπόν, ας αναλαμβάνουμε τη δική μας ευθύνη. Ώστε αν όπως είπε με φόβο Θεού εξετάσει κανείς τον εαυτόν του και ψηλαφεί στη συνείδησή του, με ακρίβεια θα βρει οπωσδήποτε ότι είναι ένοχος. Αν ψάξω καλά τον εαυτό μου σε βάθος, όχι ένα περιστατικό έγινε και λέμε ο Κωστάκης τι μου έκανε, να δώσω ένα βαθύτερο πλαίσιο. Τον εαυτό μου θα βρω οπωσδήποτε το δικό μου πρόβλημα, τη δική μου δυσκολία. Και επαναλαμβάνουμε για να είμαστε λίγο προσεκτικοί σε αυτό, μην τα παρερμηνεύουμε. Δεν εννοούμε μια παθολογικότητα με αυτό το πράγμα, αλλά με μια ωριμότητα εσωτερική και μια εμπιστοσύνη στην αγάπη του Θεού. Γιατί δεν πειράζει να είμαστε ένοχοι. Να τον αναγνωρίζουμε. Και δεν πειράζει γιατί υπάρχει η αγάπη του Θεού και υπάρχει η μετάνοια. Και υπάρχει αναγνώριση ενοχής να οδηγηθούμε στη μετάνοια και στη σωτηρία. Να ξυπνήσει η καρδιά μας. Να φυπνιστεί, να φωτιστεί, να βρει τη χάρη του Θεού. Αυτό είναι το σημαντικό. Πάμε παρακάτω. Άλλες φορές πάλι βλέπει κανείς τον εαυτό του να παραμένει ήσυχος και ειρηνικός. Όταν όμως του πει ο αδελφός κάποιο λυπηρό λόγο, προσέξτε εδώ τι ωραία που το αναφέρει, προσέξτε το παρακαλώ. Άλλες φορές πάλι βλέπει κανείς τον εαυτό του να παραμένει ήσυχος και ειρηνικός. Α, μετά από μια λειτουργικό εκείνονης υποτίθεται. Όταν όμως του πει ο αδελφός του κάποιο λυπηρό λόγο, ταράζεται. Γι' αυτό νομίζει ότι δικαιολογημένα στενοχωριέται μαζί του λέγοντας ότι αν δεν ερχόταν να μου μιλήσει και να με ταράξει, δεν θα έπεφτα στην αμαρτία. Πώς το λέμε? Πάτε, εγώ μια χάρη μου. Κοινώνησε, μπαίνει στην εκκλησία και αυτός ο ευλογημένος, τι τον έπιασε? Με αναστάτωσε. Με τάραξε. Αυτός φταίει. Εγώ τι φταίω? Εγώ ειρηνικός ήμουνα. Και τούτο δεν είναι μόνο αυταπάτη, λέγει ο Αββάς Δωρόθεος, αλλά είναι και παραλογισμός. Γιατί μήπως αυτός που του είπε τη βαριά φράση του έβαλε στην ψυχή για το πάθος? Αυτός μου είπε οτιδήποτε. Αυτός μου βάλε το πάθος. Του έδειξε το πάθος που βρίσκεται μέσα του για να μετανοήσει αν θέλει γι' αυτό. Γιατί αυτός μοιάζει με κλεκτό ψωμί που εξωτερικά έχει πολύ καλή εμφάνιση, όταν όμως το κόψει κανείς τότε φαίνεται η μούχλα του. Καταλάβατε? Δηλαδή, ο άλλος μπορεί να με τάραξε, αλλά δεν μου βάλε μέσα την ταραχή. Εγώ αποφάσισα και ταράχθηκα. Τα δική μου ευθύνη είναι να ταραχθώ. Φταίει ο άλλος που μου είπε την κουβέντα και ταράχθηκα? Αυτό είναι μεγάλο ψέμα που λέμε στον εαυτό μας. Ο άλλος είπε την κουβέντα και βγήκε το πάθος που είχα μέσα μου. Αυτός μου δικαιούται να τσιρίζει και να φωνάζει. Ο θυμός είναι δικό μου πάθος. Είναι η δική μου κακή διαχείριση που κρύβει τα δικά μου προβλήματα. Άρα αυτό που λένε φταίει ο άλλος δεν είναι έτσι. Και το αναφέρει το παράδειγμα, στο ψωμί που έχει μια όψη καλή εξωτερικά, και ο άλλος κόβει το μαχαίρι, η μούχλα. Δεν φαίνονταν η μούχλα. Αυτός έγινε μαχαίρι, μου άνοιξε την καρδιά και φάνηκε αυτό που έχω. Μου άρεσε πάρα πολύ κάπου που διάβασα ότι ο θυμός, νομίζουμε πως με τον θυμό θα αλλάξουμε τον άλλο. Με τον θυμό αλλάζουμε εμείς, χαλιόμαστε εμείς. Ο άλλος ποτέ δεν αλλάζει με το θυμό. Και ο θυμός κρύβει αδυναμία, φόβο. Ότι άλλος δεν θα καταλάβει, θα τα μπερδέψει και χίλια πράγματα. Θα το καταλάβουμε αυτό. Με το θυμό δεν αλλάζει ποτέ ο άνθρωπος. Εμείς αλλάζουμε και εμείς χαλιόμαστε. Βέβαια, συνήθως ο άντρας έχει το θυμό και η γυναίκα τα κλάματα. Άμα δεις άντρα να φωνάζει, κρύβει αδυναμία. Και η γυναίκα κλάματα, τόσο κλάμα ο μεγαλύτερος Άγιος δεν είχε στη ζωή του. Και μάλιστα για να δώσουν και μια ερώτηση, οι γυναίκες το ρίχνουν στις Παναγίτες του Χριστούλη ότι κλαίνε. Και συγκινήθηκαν από την εκκλησία. Τραυματισμένος εγωισμός σούπερ είναι. Και το κάνουμε και θρησκευτικότητα. Είναι οι δύο αδυναμίες και από τη μια πλευρά και από την άλλη. Αλλά ο θυμός, οπωσδήποτε δεν θεραπεύει ποτέ κάτι, αλλά εκφράζει την αδυναμία. Ότι φοβούμαι ότι δεν θα γίνει το σωστό, δεν θα γίνουν τα πράγματα όπως πρέπει, δεν θα ακουστώ, δεν θα ακουστεί η αλήθεια όπως νομίζω εγώ και φωνάζω. Λοιπόν, οπωσδήποτε όμως αυτό το πάθος είναι δικό μου. Ο άλλος μπορεί να είναι ο πιο παλαβός άνθρωπος του κόσμου, δικαιούται. Αλλά δεν μαθαίνουμε και να διαχειριζόμαστε πράγματα. Όταν για παράδειγμα ο άλλος έχει μια δυσκολία, μια διαταραχή, δεν απαντούμε εκείνη τη στιγμή. Δεν μπαίνουμε σε αυτό το παιχνίδι. Ίσως είμαστε βιαστικοί, κουρασμένοι και το καταλαβαίνουμε. Αυτόν τον άνθρωπο τι κάνεις? Το σέβεσαι πάρα πολύ. Και η πιο καλή ένδειξη σεβασμού, τον αφήνεις μόνος σου και φεύγεις. Κλείνεις την πόρτα και λες γεια. Όταν ησυχάσεις, ρε, εμείς τα λέμε, αν θελήσεις. Ποτέ δεν μιλάς σε άνθρωπο που είναι σε διαταραχή. Γιατί δεν είναι αυτός του εκείνη τη στιγμή. Δεν μιλάω ιδίως. Μιλάει η διαταραχή του. Σε άνθρωπος ο οποίος είναι στη διαταραχή δεν μιλάς ποτέ. Του λες φίλε, δεν μιλάς εσύ. Μιλάει η διαταραχή σου. Όταν ησυχάσεις θα τα πούμε. Αυτή είναι η πράξη σεβασμού, δεν είναι περιφρόνηση. Ο άλλος σου λέει με περιφρόνησε έτσι. Να σε βάλεις μια διαδικασία πάλι. Να ενταχθείς στο πλαίσιο της παλαβομάρας του. Όχι, δεν απαντάς. Δεν βγαίνει άκρη ποτέ. Είναι άρρωστο αυτό και πολλές φορές υπάρχει και το διαβολάκι. Το διαβολάκι, ιδίως στις μεγάλες γιορτές, παραμονές με άλλη γιορτά, φέρνει αυτές τις καταστάσεις. Να συγχύσει τα πράγματα, αλλά έχουμε ευθύνη κι εμείς. Δεν απαντούμε, δεν ταρασόμαστε. Αλλά χρειάζεται οριμότητα, προσευχή και σταθερότητα σε αυτό. Δεν υποχρεούνται σε αυτά τα πράγματα. Έτσι και αυτός καθόταν ειρηνικός, καθώς νόμιζε, είχε όμως μέσα του το πάθος και δεν το ήξερε. Μια κουβέντα του είπε ο αδελφός του και έβγαλε τη βρωμιά που βρίσκεται κρυμμένη μέσα του. Αν λοιπόν θέλει να βρει έλεος, να μετανοήσει, να καθαριστεί, να προκόψει, πρέπει να καταλάβει ότι οφείλει να ευχαριστεί μάλλον τον αδελφόν, γιατί με αυτόν τον τρόπο του προξένει τόσο μεγάλη ωφέλεια. Αυτό που είπαμε, να ευχαριστούμε κιόλας, όχι να κατηγορούμε. Και δέστε το πάρα πολύ απλό και θα το καταλάβετε. Έχουμε δύο περιπτώσεις. Στη μία περίπτωση τον άλλον τον επιπλήτης, τον ελέγχης, ή εμάς μας επιπλήτουν, και αμέσως αντιδρούμε, φωνάζουμε και γίνεται επανάσταση. Σε άλλη περίπτωση του λέει άλλος και του λέει, ναι, έχεις δίκιο αδελφέ, σε ευχαριστώ και λίγα κατάλαβες και προσπαθώ να ρωθώ να εύχεσαι. Ποιος πιστεύεται είναι του Θεού? Δεν χρειάζεται να το φιλοσοφήσουμε. Ποιος πιστεύεται έχει πνεύμα Θεού και ποιος δεν έχει? Ποιος είναι στο δρόμο του Θεού και ποιος όχι? Θα το δούμε από τα εξωτερικά, όχι. Ποιος έχει μέσα του καλλιέργεια από τους δύο? Με ποιον μπορεί να κάνεις χωριό? Με ποιον μπορείς να ομορφύνεις τη ζωή σου? Με τον ένα ή τον άλλο? Αν πατρευτείς τον πρώτο, την πάτησες. Τι ήρανε έβαλες σπίτι σου? Αν πατρευτείς τον άλλο, βρήκες θησαυρό. Μπορείς να κάνεις τη ζωή σου. Κοιτούμε μόνο άλλα εμείς. Αλλά ο άνθρωπος ο οποίος έχει μέσα του σύνεση, ελέγχει τον εαυτό του, μπορεί και ακούει. Δεν επαναστατεί, κάνει αυτοκριτική, δουλεύει, με αυτόν θα κάνεις όμορφη ζωή. Και να σκημίνει, θα είναι πάντα ερωτεύσιμος αυτός ο άνθρωπος. Ο άλλος δεν παρακάνει 100 αλεφές, 100 πόντες, ξέρω τι θέλει ας κάνει, πέρα στην πογιά του. Γιατί η πογιά του είναι μέσα στην καρδιά του, όχι στη φάτσα του. Έχει αυτόν τον πλούτο. Γιατί όλα τα εξωτερικά φεύγουν και αυτό που ανασταίνει το σώμα και το καθιστά διαρκώς νέο είναι τα μάτια του ανθρώπου που καθρεφτίζουν την καρδιά του. Πόσο ο άνθρωπος είναι ταπεινός. Ο πιο ωραίος άνθρωπος είναι ταπεινός άνθρωπος. Και όπως λέει ο Κύριος, επί τι να επιβλέψει, επί το ταπεινό και ησύχιο την καρδία. Σε αυτό βλέπει ο Κύριος, τον ταπεινό και ήσυχο. Τον εγωιστή, τον φωνακλά, τον αντιδραστικό. Τορμάζει και ο Θεός και φεύγει. Ο Θεός είναι ταπεινός, δεν κάνει συμφασαρία. Τους κάνει στην ησυχία. Ποιος λοιπόν είναι ο άνθρωπος, πιστεύετε, που μπορεί να προχωρήσει η ζωή του με κάποιον άλλο? Είναι τόσο απλά αυτά τα πράγματα. Οπότε ο καθένας σας κρίνει και σας αποφασίσει και σας καταλάβει μέσα του. Γιατί κάθε αγωνιστή δεν τον προκαλούν, δεν τον καταβάλουν και δεν τον επηρεάζουν στο ίδιο μέτρο πάντοτε οι πειρασμοί. Αλλά όσο προοδεύει στην πνευματική ζωή, τόσο ελαφρότεροι του φαίνονται. Τι ωραία, Όσο προχωράς στην πνευματική του φαίνονται ελαφρότεροι πειρασμοί. Δηλαδή, αν είμαστε στην αρχή, το παραμικρό μας ταράσει. Όταν προχωρήσεις, είσαι ταπεινός, ήσυχος, δεν σε ενοχλεί τίποτα. Δεν ταράσεσαι με αυτά που συμβαίνουν. Βρε, παιδί μου, όπως έλεγε ένας γέροντας, και να ενωθεί ο ουρανός με τη γη, εσύ να είσαι ατάραχος. Να πέσει ο ουρανός που υποτίθεται στη γη και να γίνουν ένα, να μην ταρασόμεθα. Ποιος το κάνει αυτό? Αυτός είναι ο πνευματικός άνθρωπος. Αυτή είναι η αγιασμένη ψυχή. Βέβαια, δεν έχουμε τέτοιες φυσικά καταστάσεις και φαντασίες ότι είμαστε τέτοιοι ή θα γίνουμε τέτοιοι, αλλά τουλάχιστον ξέρουμε ένα μέτρο. Όσο προχωρούμε στην πνευματική ζωή, να μας φαίνονται μικρότερα τα πράγματα. Να μας φαντάζουν μικρότεροι πειρασμοί. Μην νομίζουμε πως κάτι φοβερό γίνεται. Μας είπα, μας κάνα τίποτα, μας είπα και τι μας κάνα. Μια χαρά μας έχουν όλοι. Βασιλιάδες μας έχουν. Λοιπόν, γιατί όσο προοδεύει η ψυχή, τόσο δυναμώνει και μπορεί να βαστάσει όσα την βρίσκουν. Όπως ακριβώς αν ένα ζώο είναι γερό και του φορτώνει κανείς βαρύ φόρτωμα, το σηκώνει εύκολα. Και αν ακόμα τύχει και σκοντάψει, αμέσως σηκώνεται και δεν καταλαβαίνει σχεδόν καθόλου τη σκόνταψη. Αν όμως είναι ασθενικό και αδύνατο ζώο, τότε και το παραμικρό το γονατίζει. Και αν τύχει να πέσει, έχει ανάγκη από πολλή βοήθεια για να σηκωθεί. Το ίδιο συμβαίνει και με την ψυχή. Όσο αμαρτάνει, ταλαιπωρείται από την ίδια την αμαρτία. Γιατί η αμαρτία έχει την ιδιότητα να ταλαιπωρεί και να φθείρει αυτόν που τη διαπράττει. Επομένως, οτιδήποτε και αν συμβεί, τον καταπονεί. Όταν όμως προκόψει ο άνθρωπος, ξεπερνάει διαρκώς ευκολότερα όλα εκείνα που τον κούραζαν κάποτε. Ώστε το να θεωρούμε αίτιο για όσα μας συμβαίνουν τον εαυτό μας και κανέναν άλλο μας ευεργετεί και πάρα πολύ και μας βοηθάει να προκόψουμε και μας αναπαύει. Και πολύ περισσότερο μας βοηθάει το να πιστεύουμε ότι τίποτα δεν παραχωρείται να μας συμβεί χωρίς να είναι κάτω από τη Θεία Πρόνοια. Είδατε τι ωραία που το λέει. Να βλέπουμε ως αίτιον όσο συμβαίνουν τον εαυτό μας και να έχουμε και επίγνωση ότι τίποτα δεν γίνεται χωρίς την πρόνοια του Θεού. Είναι πολύ σημαντικά αυτά τα πράγματα. Ο ταπεινός πιστεύουμε πως είναι ο άνθρωπος ο οποίος δεν ταράσεται με ό,τι και αν γίνεται γύρω του ή στη ζωή του. Τα βλέπει με ησυχία τα πράγματα, πραότητα και όχι ένταση. Αυτό να το προσέξουμε και να δούμε μέσα μας τι συμβαίνει. Να μην μεγαλοποιούμε καταστάσεις. Ο εγωιστής μεγαλοποιεί τα πάντα. Ο ταπεινός και το μεγάλο το βλέπει μικρό. Ησυχάζει. Είναι ωραίοι αυτοί οι άνθρωποι. Πού να βρούμε τέτοιες ψυχές, Να μην τις βρούμε πουθενά, να γίνουμε εμείς τέτοιοι. Να γονατίσουμε, να ζητήσουμε το έλεος του Θεού και μπορούμε να γίνουμε. Γι' αυτό υπάρχει η Εκκλησία, γι' αυτό υπάρχουν τα μυστήρια. Να χαμηλώνουμε. Πριν κρίνουμε τον άλλο, ας ελέγξουμε τον εαυτό μας. Πριν βάλουμε όρια στον άλλο, βάλουμε στον εαυτό μας όρια. Να έχουμε θετική διάθεση, να είμαστε προσευχόμενοι για τους άλλους που μας πονάνε, μας δυσκολεύουν και να βρίσκουμε το πρόβλημα μέσα μας. Αλλά θα το σηκώσουμε αυτό αν η πίστη μας είναι ο Χριστός και όχι αυτός μας. Αν η πίστη μας είναι η χάρη της μετανοίας και όχι η δικαίωση του εαυτού μας πάνω στις δικές μας δυνάμεις. Και αν λοιπόν λέει κάποιος, πώς είναι δυνατόν να μην στενοχωρηθώ αν έχω ανάγκη από ένα πράγμα και δεν μου το δίνουν, αφού το έχω ανάγκη. Ούτε τότε δεν δικαιολογείται να κατηγορεί κανένα ή να θλίβεται. Αλλά αν πράγματι είχες ανάγκη από κάτι, καθώς λέει, και δεν του το δίνουν, πρέπει να σκέφτεται. Ο Χριστός ξέρει καλύτερα από μένα αν πρέπει να ανακουφιστώ και αυτός θα συμπληρώσει την έλλειψη αυτού του πράγματος ή αυτής της ανάγκης. Και αναφέρει που οι Ισραηλίτες έφαγαν το μάνα στην έρημο 40 χρόνια. Και το μεν μάνα ήταν ένα είδος, γινόταν όμως στον καθένα ότι είχε ανάγκη. Νομίζω να σταματήσουμε εδώ. Είναι ενδιαφέροντα αυτά τα θέματα, είναι πολύ πρακτικά. Ο Βασιλόθης είναι πάρα πολύ πρακτικός και να συνεχίσουμε πρώτο Θεός, αν ζούμε βέβαια, γιατί γίνονται πολλά απρόπτα. Μπορεί να μην ζούμε, ξέρετε, να ζούμε. Είναι παράξενο. Θα πούμε την επόμενη Δευτέρα, ναι. Να είστε καλά. Διευχών των Αγίων Πατέρων, ημών Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, να ελέησον και σώσον ημάς. Καλή χρονιά να έχουμε.